Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ayuhannas. Annyeong. Oke, hari ini gue mau ngobrol sesuatu yang udah lama sih topik ini, pembahasan ini. Jadi kemarin gue ketrigger gara-gara abis ngisi Ada Apa Dengan Korea di Surabaya dan di mana? Mojokerto. Dan di situ akhirnya gue keinget lagi tentang topik yang penting banget menurut gue, dan itu kayaknya asik kalau kita bahas sekarang, yaitu pandangan feminis, orang-orang feminis, dan juga pandangan orang-orang yang membela pemikiran-pemikiran feminis yang sebenarnya pemikiran itu kurang tepat, ya, kurang tepat dan bisa kita bantah dengan mudah gitu. Pemikiran semacam apakah itu? Jadi gini. Bubble Radio. Dulu kalau teman-teman masih ingat ya, tahun lalu itu ada kasus Ibu Maimon. Jadi ada kasus Ibu Maimon, seorang aktivis dakwah gitu ya, perempuan muslimah aktivis dakwah yang membuat petisi, yang isi petisinya adalah menolak iklan Shopee yang menggunakan Blackpink sebagai brand ambassador-nya, sebagai bintang iklannya, karena sudah melanggar tayang di jam anak-anak, di mana Blackpink dalam penjelasannya itu menggunakan pakaian yang tidak layak ditonton anak-anak, rok mini dan sebagainya. Terlepas dari kasus itu endingnya kayak apa, dan juga terlepas dari nasibnya Ibu Maimon, karena itu kayaknya berakhir dengan serem banget ya, maksudnya karena perlakuan netizen khususnya K-popers saat itu ngeri banget. Gue saksi ngelihat sendiri di Twitter betapa ribuan orang memaki-maki beliau dengan kalimat-kalimat kebun binatang dan kemaluan gitu. Pokoknya serem banget. Kebayang gak sih lu? Ada mama muslimah lagi, aktivis dakwah pula, itu diserang dengan kata-kata yang kasar, bahkan oleh sesama muslim sendiri, untuk membela idola yang itu non-muslim, kafir ya. Dan juga memang faktanya membuka aurat gitu. Oke, jadi gini. Setelah selesai kasus tersebut, akhirnya ada muncul video dari dua orang K-popers papan atas Indonesia. Nama channelnya di YouTube adalah Step by Step ID. Nah, hari ini kita akan coba bahas di video tersebut. Ceritanya, gue lupa sih siapa. Oh, Natasha ya, Natashina ya, itulah ya, sama Randy itu sedang mengadakan interview kepada orang-orang di mall, di sebuah mall, tentang bagaimana mereka melihat fenomena iklan Shopee yang waktu itu menggunakan Blackpink sebagai brand ambassador-nya, sebagai bintang iklannya gitu. Apakah emang ini layak untuk sampai dibikin petisi, atau sebenarnya nggak penting banget ada petisi-petisi begituan? Oke, jadi setiap orang yang ada di video ini yang disamperin oleh mereka untuk diwawancara itu ditontonin dulu videonya, kayak diliatin nih. Ini loh videonya Blackpink, iklan Shopee-nya tapi ya. Ini Shopee, iklan Shopee. Nah, terus gimana pendapat kamu? Kita coba lihat komentar mereka dan kita coba bahas ya satu persatu.
Nah, itu dia tadi iklannya. Gimana menurut Mbak Sela?
Menurut aku sih itu menarik ya, karena ngedatengin artis bintang dari luar, dari Korea. Apalagi sekarang Korea lagi boom gitu kan ya di Indonesia. Kata aku sih bagus. Bisa ini juga ya, bisa naikin Shopee juga.
Nah, itu pendapat yang tepat. Jadi gini, teman-teman tuh jangan mudah melihat sesuatu yang halnya terus kita benci hal tersebut. Akhirnya semua hal tentang itu dibenci. Misalkan nih ya, gue nyanyi lagu gue bagus, musik yang gue pakai bagus, tapi lu gak suka guanya. Terus akhirnya lu bilang, ah Fuad mah kalau nyanyi jelek. Misalkan gitu contohnya. Itu gak bagus ya. Jadi menilailah secara objektif. Bagus nih mbak yang satu ini, dia melihat ini untuk Shopee. Untuk si Shopee ini bagus, karena mendatangkan artis luar, terkenal pula, dan pasti akan menguntungkan Shopee. Ini betul. Sama kayak gue bilang ke teman-teman, gue gak pernah ngina orang-orang Korea. Maksudnya kayak idol group ya, itu wah dasar menang tampang doang tapi suaranya jelek. Enggak, kata siapa? Idol group itu rata-rata suaranya bagus-bagus dan bisa nyanyi tanpa lip sync walaupun sambil ngedance. Jadi itu kita puji dan kita akui, apresiasi bahwa mereka memang hebat. Ya hebat, kenapa harus dijelek-jelekin? Film-film Korea, drama Korea, bagus? Ya bagus, emang bagus mau gimana coba? Orang banyak, kita melihat film-film atau sinetron Indonesia kan jelek-jelek banget tuh. Kan ya, alay-alay banget. Nah, harusnya kita berkaca tuh. Ada tuh film Korea secara teknis, bagus. Mereka tuh kayak film, tapi diserialin, diseries. Kan itu berarti keren banget ya. Berarti dia bisa punya kualitas sinetron berkualitas film. Kita coba lihat lagi pendapat selanjutnya.
Saya sih video ini bagus karena ini kan media promosi. Dengan menariknya yang disajikan, ya otomatis produk yang ditawarkan itu juga akan menarik gitu loh.
Nah, itu sudut pandang yang berikutnya lagi. Jadi secara ekonomi kapitalis, teori ekonomi kapitalis itu betul. Kapitalis itu kan hanya melihat untung sebanyak-banyaknya dengan keluar modal sesedikit-sedikitnya. Artinya kalau bisa untung banyak, ya itulah kebahagiaan gitu. Asasnya asas manfaat, jadi bukan asas pahala atau dosa. Yang penting bermanfaat, bisa nguntung banyak, bisa dapat duit, bodo amat moral akhlak rusak itu gak apa-apa. Yang penting duitnya banyak. Nanti tinggal kita bikin CSR kalau perusahaan itu, biar kesannya baik, biar kesannya ada manfaat. Padahal sebenarnya banyak di antara perusahaan itu cuman bikin itu sebagai gimmick atau sebagai ya biar nampak citranya baik gitu ya. Dia punya andil ke masyarakat, dia juga semata-mata cari duit doang. Padahal sebenarnya mostly hampir seluruh perusahaan yang kapitalis oriented gitu ya, itu memang uang, uang dan uang, untung-untung dan untung yang dibagikan kepada masyarakat tidak lain hanya sebagian kecil daripada bentuk pencitraan mereka. Kenapa? Karena gua dulu belajar soal PR, jadi gua tahu.
Bagus sih, cuman pakaiannya aja kurang ini kalau saya mah.
Oke. Gitu dong. Gitu dong.
Kalau saya ngelihat sih sebenarnya biasa aja. Karena kita ngelihat hal-hal seperti itu sebenarnya keseharian kita kan udah kayak gini.
Jadi kalau ngelihat itu kayak misalnya nih kayak seksi banget jadi gimana gitu enggak ya?
Enggak, biasa aja.
Biasa aja.
Haha. Nih ya. Jadi biasa aja nih. Karena kan kita udah terbiasa di keseharian kita melihat yang seperti itu. Hanya karena kamu sudah terbiasa salah, bukan berarti itu jadi benar. Contohnya, tempat pembuangan sampah akhir. Teman-teman tahu ya tempat pembuangan sampah akhir yang itu isinya gunungan sampah, gede banget. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman datang ke situ, terus makan di samping sampah itu, tidur di samping sampah-sampah itu. Rata-rata, harusnya, normalnya orang itu gak kuat. Gak bakal mau, pasti muntah, pasti mual ngelihat itu makan di situ laler. Jangankan sampah yang di tempat gunungan begitu deh, teman-teman main deh ke dekat sekitar lingkungan teman-teman, itu kan pasti ada tuh kayak semacam pembuangan sampah yang gede banget, yang satu komplek pembuangan sampahnya di situ. Itu aja kan baunya minta ampun, belum kalau truk sampah lewat kita di belakangnya naik motor, itu kan parahnya minta ampun baunya. Kebayang dong teman-teman makan di situ, minum di situ, itu kan rasanya menjijikkan. Itu normal, oke? Karena manusia tidak selayaknya makan di tempat yang kotor kan. Dia layaknya makannya bersih, di tempat yang bersih ya, yang nikmat ya, makanannya yang bersih, tempat yang bersih ya, yang higienis gitu. Itu sudah sewajarnya seperti itu. Lalu ada orang-orang yang terbiasa makan di tempat sampah, dan itu ada. Ini cuma analogi teman-teman ya, bukan ngata-ngatain mereka ya, ini analogi aja. Ada teman-teman yang biasa makan di tempat sampah, contohnya ada pemulung di sana, ada apa namanya, orang-orang yang mungkin kurang mampu, yang tidak mampu ya, di bawah garis kemiskinan, yang hidup tinggal di sana, mereka makan di sana. Atau petugas-petugas sampah, kita bisa lihat mereka bahkan kadang-kadang gak pakai masker, gak pakai apa ya, udah ngangkutin aja sampah kayak gitu, padahal kan itu kan bau banget gitu. Oke, lalu kita datang, terus kita kayak mual gitu, gitu. Terus mereka bilang begini, Allah, gitu aja mual, gitu aja jijik, lebay lu. Ini gue biasa aja, uang gak bau, biasa aja. Hanya karena teman-teman terbiasa hidup bareng sampah. Lalu jangan orang yang terbiasa dengan kebersihan dianggap salah hanya karena gak mau makan dekat tempat sampah. Wajar banget kalau teman-teman tiap hari makan bareng sampah, terus teman-teman terbiasa dan akhirnya melihat sampah ya hal yang biasa. Itu wajar banget. Dan wajar bagi kita, orang-orang yang gak terbiasa makan dengan sampah, terus jijik ketika makan sampah atau makan dekat tempat sampah. Sama halnya dengan hal-hal yang pornografi. Teman-teman, coba inget deh, zaman dulu kita ngelihat adegan pertama kali orang pegangan tangan di televisi, itu rasanya deg-degannya minta ampun. Kita nonton film India deh, Hollywood zaman dulu. Bollywood ya. Itu kan ada adegan orang misalkan ya nari-nari sambil pelukan, itu kan rasanya kayak deg-deg-deg-deg-deg gimana gitu. Karena itu gak terbiasa bagi anak-anak SMP, SMA ngelihat hal begitu zaman dulu. Itu kayak tabu banget gitu rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman terbiasa nonton orang pelukan, orang ciuman, orang pegangan tangan. Akhirnya apa? Melihat gitu biasa aja kan. Tapi teman-teman, nauzubillah ya, jangan ya. Misalkan terbiasa nonton bokep, nonton adegan seks, itu nanti ngelihat adegan yang buka-bukaan biasa itu udah nggak ngaruh lagi, udah nggak nafsu lagi. Harus yang sampai making love, harus yang sampai benar-benar seks dan terbuka gitu. Nggak cukup dengan adegan-adegan yang ciuman di film itu udah nggak cukup lagi. Kenapa? Sudah terbiasa makan yang lebih sampah daripada itu. Maka sampah-sampah kecil itu udah nggak bau lagi gitu. Jadi ketika Blackpink pakai rok mini, lalu kita bilang itu kan nggak sesuai sama syariat Islam, itu kan merusak mental anak-anak karena terbiasa melihat aurat. Itu hal yang normal. Jangan disalahkan hanya karena teman-teman terbiasa melihat hal begitu terus udah nggak nafsu lagi lihat paha. Lah gimana nggak nafsu lihat paha? Wong yang lebih sampah daripada itu terbiasa dikonsumsi. Lah tapi kan defaultnya orang kita pengennya harusnya nggak begitu. Kita pengen generasi Indonesia, generasi umat Muslim Indonesia adalah generasi yang terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau mereka bilang bukan salah rok dia yang mini tapi salah otak lu yang kotor, enggak, salah otak lu yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang lebih kotor daripada itu. Makanya ngelihat hal begitu udah biasa aja. Ada orang ngelihat rumah berantakan dikit, aduh kok berantakan, disapu lagi, disapu lagi. Ada orang bilang ya elah gitu aja langsung disapu, lebay banget sih jadi orang. Lihat dong gue nih sampah di mana-mana, gue berak di ujung situ tuh, nih gue kencing di ujung situ, baunya di mana-mana. Ya karena lu terbiasa berak di mana-mana, terus lu biasa tidur bareng tai gitu misalkan ya. Terus jangan malah nyalahin orang yang terbiasa hidup bersih dong. Kenapa jadi yang bersih yang salah? Ini pemikiran yang kebalik. Jadi pendapat-pendapat begini tuh yang harusnya kita lawan teman-teman. Mereka orang-orang yang terbiasa dengan kekeliruan, kesalahan, terus mencoba menjadikan ya itu standar yang benar. Sedangkan orang-orang yang tidak terima dengan hal-hal yang buruk, itu adalah orang-orang yang aneh, dianggap aneh. Ya jadi teman-teman jangan sampai kepancing dengan pemikiran seperti ini karena ini sering banget dimunculkan oleh teman-teman feminis ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti gitu. Kita lanjutkan.
Menurut pandangan saya sih ini masih dalam batas wajar ya. Kalau kita lihat di sinetron masih banyak yang tampil dengan penampilan yang lebih tidak seronok lagi.
Oke, ini yang paling saya gak suka sama alasan hampir semua teman-teman. Alasan yang sering banget dipakai oleh teman-teman yang suka sesuatu ya. Iya, kenapa Blackpink jadi salah pakai rok mini? Masih banyak kok orang yang buka-bukaan. Tuh ada acara sinetron, ada dangdut. Itu lebih parah lagi. Kayaknya gue udah sering ngomong deh ya tentang analogi teman-teman dicolong duitnya. Ada orang masuk ke kamar teman-teman, terus nyolong laptop harga 5 juta misalkan. Terus teman-teman ngegap dia. Lu kok ngapain ngambil laptop gue? Lu nyolong lu ya? Wah lu parah banget, dasar pencuri, dasar maling lu ya. Terus dia bilang begini, ya elah ini aja dibilang maling. Apa kabar tuh para koruptor? Masih banyak tuh orang-orang yang ngambil duit rakyat, orang-orang yang ngambil bertriliun-triliun uang rakyat. Itu yang harusnya lu sebut dengan maling, maling sesungguhnya. Kenapa gue lu bahas jadi maling? Teman-teman mau bilang apa? Koruptor ya koruptor, dia salah. Betul dia salah. Tapi bukan berarti karena dia salah lebih parah, berarti lu bener. Ya kita akui banyak yang sinetron Indonesia, banyak acara-acara TV, dangdut misalkan yang tidak senonoh menampakkan aurat dan sebagainya. Emang siapa juga yang bilang benar? Semua kesalahan ya salah aja, kenapa jadi harus dibandingin kesalahan dengan kesalahan yang lain? Kenapa hidup ini hanya antara salah dan yang lebih salah? Padahal ada kebenaran di dunia ini. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi jangan punya sifat kayak begini ya. Salah masalah aja dan orang lain salah ya juga salah.
Biasa aja ya, enggak mengundang apa-apa maksudnya. Ya memang style mereka dari awal kayak gitu, dari mereka ditampil di Koreanya mungkin aslinya kayak gitu. Jadi ya menurut saya malah aneh kalau misalnya disuruh tampil yang gak sesuai gaya mereka gitu.
Tuh, jadi malah aneh. Biasa aja, gak menimbulkan apa-apa, malah aneh kalau mereka harus tertutup. Jadi yang keliru, otak dia gitu. Maksudnya dia kan bilang, malah aneh gitu kalau ada orang disuruh menutup aurat padahal terbiasa buka aurat. Ya kok gitu sih? Terus apa nggak aneh kita yang terbiasa jaga pandangan disuruh untuk tidak menjaga pandangan? Ya kalau gitu lu aja yang matiin TV. Lah kenapa? Kenapa lu yang buka aurat, gue yang disuruh matiin TV? Kenapa lu aja nggak suruh nutup aurat? Ini kan sebenarnya kita sedang berperang teman-teman. Mereka pengennya sebebas-bebasnya menampilkan apa yang mereka mau dengan buka-bukaan, dengan tampilan sebebas-bebasnya, seliberal-liberalnya. Kalau lu gak suka, lu yang jaga diri dong. Lu yang tutup laptop lu dong. Lu yang tutup TV lu dong. Lu yang jaga anak lu dong. Kata gue, kenapa gak lu yang jadi baik? Kenapa kita-kita yang mencoba baik ini jadi harus tersiksa hidupnya, tertutup hidupnya, harus matiin TV, harus matiin internet, harus gak main medsos hanya karena menghindari kalian? Kenapa gak kalian yang memberi vibe yang positif di dunia medsos, di dunia televisi, di dunia industri hiburan dan sebagainya, supaya kita kalau buka TV juga enak liatnya, kalau buka medsos juga yang enak-enak liatnya, bukan yang membuka-buka aurat begitu gitu. Ini lucu karena jadi gini, kebaikan keburukan itu emang kan selalu akan selalu berupaya untuk saling mendominasi satu sama lain. Ya, jadi kalau yang dominan itu adalah keburukan, dia akan bilang, kebaikan tolong pahami kami gitu. Memang ini adalah perang pemikiran, teman-teman. Jadi memang perang. Kalau nggak mereka yang menang, kita yang menang. Memang begitu, teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya tengah-tengah. Pasti harus ada yang dimenangkan. Coba deh antum bayangkan, teman-teman bayangkan semuanya. Coba deh kalian bayangin. Kalau di Indonesia, terus masuk budaya-budaya barat. Budaya Indonesia kan berarti harus ngalah dong. Orang-orang yang tetap mau menjalankan budaya Indonesia atau mungkin budaya Islam, keagamaan Islam, dia harus tersembunyi di balik pondok-pondok pesantren, tersembunyi di balik madrasah-madrasah. Dia bersembunyi di balik dunia yang kolot gitu. Sedangkan dunia modern dikuasai oleh mereka. Kenapa enggak kebalik? Kalian kalau mau maksiat diam-diam aja, buka aurat di rumah aja, mau ngedance di rumah aja, mau seksi-seksi ya di rumah aja. Biarkan lingkungan ini jadi baik supaya kita enak buat semuanya. Kenapa enggak kalian kalau mau yang maksiat ngumpet-ngumpet aja gitu. Kenapa orang yang beribadah disuruh diam-diam? Lu kalau mau hijrah, hijrah aja, enggak usah ngajak-ngajak. Lu kalau mau ngaji, ngaji aja, diam-diam aja, enggak usah heboh, enggak usah pakai hijrah bikin event-event. Kenapa yang baik itu disuruh diem gitu? Disuruh sendiri-sendiri, enggak usah disiar-siarkan. Sedangkan keburukan bebas menyiarkan keburukannya gitu. Aneh ya teman-teman ya, emang ini peperangan. Kita harus menyiarkan kebaikan supaya keburukan itu yang malu, dan mereka kalau mau mengalukan keburukan mereka harus sembunyi-sembunyi.
Dikategorikan porno bisa nggak?
Nggak sih, kalau itu dari porno kan masih banyak juga kan yang lebih pada dari itu. Ini kan masih biasa lah, umum dari segi masih passion, iya masih batas wajar aja sih menurut saya sih.
Ini nggak termasuk porno karena masih banyak yang lebih parah daripada itu. Itu kebiasaan begitu tuh. Ini gak tergolong mencuri karena masih banyak yang mencuri lebih besar daripada itu. Cara berpikir seperti ini yang keliru, teman-teman ya. Teman-teman harus punya definisi apa itu pornografi. Makanya Islam jelas aturannya kan. Yang bisa nampak di perempuan itu A, B, C. Yang bisa nampak di laki-laki itu A, B, C. Di luar itu gak boleh, jelas aturannya. Sedangkan di dunia selain Islam, itu aturannya tuh random banget. Kapan lo berpikir ini porno jadi porno. Kapan lo berpikir ini gak porno, lo pikir ini seni jadi seni gitu. Ini gak bener. Akhirnya muncullah pemikiran kayak begini yang tidak punya standar. Ya itu gak porno, kan masih banyak yang lebih porno. Lah gimana sih? Ya, jadi harus punya standar. Bagi seorang muslim jelas, mohon maaf, mau dibuka seberapa banyak pun tetap keliru, gak bisa dibenarkan, kan begitu. Ini bukan ngejelek-jelekin teman-teman yang gak berhijab atau buka-bukaan ya. Ini mau ngomong bahwa standar Islam itu ada, dan kalau memang salah ya kita bilang salah.
Kalian kan dia emang ngetren ya.
Emang begitu. Jadi ibu gak ngelihat ada yang aneh gitu sama pakaian mereka?
Saya biasa sih, biasa aja.
Ya namanya ngetren, berarti terbiasa. Sih, sesuatu yang tren berarti itu yang biasa. Nah makanya teman-teman, kita harus mentrendingkan kebaikan supaya orang melihat kebaikan itu biasa. Orang melihat ada cewek tertutup pakaiannya, pakaiannya tuh bercadar misalkan, atau mungkin menggunakan hijab yang lebar, itu hal yang ih apaan sih sobat gurun, ke Arab aja sono. Itu karena tidak terbiasa. Kenapa kalian yang buka aurat boleh di sini, sedangkan kami yang tertutup auratnya harus ke Arab gitu? Harusnya kita kebalik. Kalau kita mau nutup aurat, maka kita trendingkan aurat ini jadi tren, sehingga ini yang jadi biasa. Jadi orang-orang yang buka aurat itu adalah orang-orang yang harusnya risih. Jadi besok justru orang-orang yang tidak menutup aurat ini yang harusnya risih, berada di bumi Allah gitu. Karena kan Allah punya aturan, di mana aturan Allah ini berlaku di seluruh alam semesta kan. Perempuan punya batasan aurat tertentu, laki-laki punya batasan aurat tertentu. Dan kalau dia buka aurat berarti dia yang keliru, bukan orang yang justru menutup aurat yang keliru hanya karena jumlahnya lebih sedikit. Ya makanya teman-teman, yuk kita punya PR mentrendingkan kebaikan biar emak-emak kayak begini. Kalau ditanya besok, ya biasa sih ngeliat orang tertutup begitu. Itu kan sudah ngetren hari ini. Bukannya itu malah sudah kewajiban ya. Nah, mulai muncul kalimat-kalimat yang demikian. Makanya kalau punya kebaikan disiarkan. Punya medsos disiarkan tuh di medsos. Kebaikan-kebaikan jangan diam. Bodoh amat orang bilang riya, yang tahu itu niat kita. Kita niatnya adalah untuk menyiarkan kebaikan. Karena apa? Semua orang yang bermaksiat bangga banget menyiarkan kemaksiatannya. Kenapa kita punya kebaikan kita gak siarkan kebaikannya gitu? Kita siarkan kebaikan, kita share, kita repost semua yang baik-baik gitu ya. Kita harus bangga, tanda kutip, jadi orang yang memilih untuk baik. Kita harus bangga jadi orang yang memilih di jalan Allah. Kebanggaan itu kita sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang sebagai wujud cinta kita. Karena kita pengen mereka merasakan kebahagiaan yang sama dengan kita. Kita pengen mereka merasakan indahnya taat dalam syariat Allah gitu. Sebagaimana mereka menciarkan keburukan dan mereka bangga atas keburukan tersebut. Dan mereka pengen kita pun mengikuti jalan-jalan mereka itu gitu.
Kalau dicekal sih antara pantas gak pantas ya, soalnya tergantung dari orang-orang yang ngeliat juga, dari masing-masing orang sih ya mbak. Kalau saya sendiri kan emang biasa aja. Kalau masalah anak kecil pantas ngeliat atau enggak ya mungkin langsung aja dialihkan ke channel yang lain gitu aja sih, paling enggak kalau emang enggak mau dilihat anak kecil gitu aja.
Tuh, jadi yang disuruh repot itu kita. Kenapa enggak semua channel TV mengajarkan kebaikan, tidak usah memilih lagi antara mana yang buruk dan mana yang paling buruk gitu. Semua udah baik. Kenapa kita harus terjebak dengan membolehkan keburukan, terus kita yang repot jadi memilih kebaikan? Paham ya teman-teman ya? Contohnya gini. Dulu ingat enggak ada pertanyaan begini, pilih mana? Pemimpin muslim tapi korup atau pemimpin non muslim tapi jujur? Kenapa disuruh milih di antara dua hal yang tidak dibolehkan sih? Mending pemimpin muslim tapi baik lah, kenapa harus ada pemimpin muslim tapi korup? Emang enggak ada yang baik gitu. Sama acara TV, enggak apa-apa lah ada acara TV kayak begitu. Kan tinggal diganti channel aja. Kenapa jadi kita yang repot ganti channel? Kenapa enggak semua channel itu baik aja gitu? Harusnya kita kampanyekan kebaikan, bukan memaklumi keburukan lalu kita yang dipaksa untuk mengekang anak kita demi kebaikan. Akhirnya sekarang kalau mau anak jadi baik, masukin pesantren, karena kalau di tempat umum jadi rusak. Ya kalau lu gak pengen anak lu begini, masukin pondok aja. Lu kok jadi anak gue yang diusir ke pondok? Kenapa jadi anak gue yang harus susah payah gitu? Kenapa gak semua lingkungan jadi baik, terus kita bisa jadi baik bersama gitu?
Mungkin waktunya untuk mencekal itu bisa digunain buat sesuatu yang lebih berguna sih.
Ya, kalau menurut saya sih emang agak berlebihan ya. Mungkin kembali ke pola pikir masing-masing lagi.
Iya, jadi kembali ke pola pikir masing-masing. Itulah kenapa Al-Quran turun. Teman-teman sekali lagi ya, ketika ditanyakan apa sih tujuan hidup kamu, kepada 100 orang akan muncul 100 jawaban yang berbeda. Ketika ditanyakan gak berlebihan dalam K-pop itu kayak gimana sih, kepada 100 orang akan muncul 100 jawaban yang berbeda, 100 standar yang berbeda. Seksi itu apa sih? Akan muncul 100 jawaban ketika ditanyakan kepada 100 orang yang berbeda. Karena setiap manusia punya otak masing-masing. Itulah kenapa Al-Quran turun untuk menyeragamkan manusia dalam hal-hal yang penting. Contohnya, manusia bingung batasan beraurat seperti apa, buka aurat seperti apa, batasan berpakaian seperti apa. Makanya Al-Quran turun, Nabi turun. Lo pikir Nabi tuh ngapain diutus untuk bersusah payah mendakwakan kesana dan kesini, berdarah-darah, berperang, ngapain iseng gitu? Ya enggak lah, itu diturunkan untuk membimbing manusia dari yang sudah belok ke kiri dan ke kanan untuk kembali lurus ke depan gitu. Fungsinya kan itu. Turun nabi-nabi, berpuluh-puluh nabi turun dengan kitab-kitabnya, dan kemudian nanti terakhir Nabi Muhammad kitabnya diturunkan dan kitabnya, dan setelah Nabi Muhammad turun, orang-orang yang meneruskannya itu jadi pendakwah, dai, ulama, itu untuk melanjutkan selendang dakwah Rasulullah kepada seluruh alam gitu. Tugasnya kan untuk menyamakan standar manusia, supaya manusia ini fokusnya ibadah aja, udah gak usah pikir kemana-mana. Gak usah berpikir, seksi itu apa ya batasannya ya? Oh ini kan gimana ya, tergantung orang lah, tergantung ini lah, tergantung orang, orang tuh beda-beda. Ya karena orang itu beda-beda, makanya pakai pendapat Allah, jangan pakai pendapat orang. Karena surga itu punya Allah, bukan punya orang. Pendapat orang beda-beda, tapi surga punya Allah, mau ikut siapa coba? Surga punya Allah, dan Allah bilang batasan aurat tuh kayak begini, kenapa jadi kita yang, kenapa kita ngekeh sama pendapat kita? Pendapat kita, sebenar apapun menurut kita, gak akan lebih benar daripada pendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah ini sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran, terkait bagaimana kita menjaga pandangan, dan bagaimana kita menjaga hawa nafsu, dan bagaimana kita menjaga cara berpakaian kita. Itu kan udah dibahas semua, bukan hal yang baru gitu. Jadi pakailah pandangan Allah, pakailah pendapat Allah, pakai aturan dari Allah, karena yang punya surga dan neraka itu Allah, bukan kita. Pendapat kita jauh daripada benar. Kita ini orang bodoh, makanya Allah katakan Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang Tuhan ini, Allah ini mengajarkan manusia, memberikan ilmu kepada manusia terhadap apa-apa yang manusia enggak tahu. Jadi Al-Qur'an turun untuk mengajarkan manusia yang goblok. Manusia ini kan goblok, enggak ngerti apa-apa. Gak percaya, coba lihat anak kecil. Kalau makan pakai tangan apa? Kanan, kiri, suka-suka dia. Mau makan apa, suka-suka dia. Tanah dimakan, batu dimakan, semua dimakan. Antum kasih apa aja, sampah pun dimakan sama dia. Makanya diajarin kan mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Itulah fungsinya Quran, mengajarkan tata cara kehidupan, yang benar yang mana, yang buruk yang mana. Nah kalau kita gak mau pakai Quran, terus malah bereksperimen dengan kepala kita sendiri, otak kita sendiri, terus fungsinya agama tuh apa? Agama kan turun untuk mengatur kehidupan kita, supaya hidup kita lebih baik, supaya kita bisa menjalankan hidup ini sebaik-baiknya agar bisa fokus mencari amalan bekal ke surga, kan begitu.
Nah menurut saya yang dirusak moral itu yang mana? Karena ini kan kebudayaan, seni tari yang di sana itu emang disajikan seperti ini gitu loh. Toh anak-anak muda kita juga ya tertarik dengan ini.
Tuh, ini kan kebudayaan, kebudayaan tari dari sana. Kata siapa Bambang, kebudayaan Korea tuh gak begitu. Lu kapan lihat Dae Janggeum nari dengan rok mini, terus gue yang ala Blackpink gitu, mana ada? Gak ada, ini bukan budaya Korea. Hallyu, Korean Wave itu, ya K-pop khususnya, itu diambil dari budaya Amerika, budaya Barat. Itulah kenapa ada sebutan bagi Korea itu adalah Amerikanya Asia. Jadi budaya ini budaya baru, bukan budaya Korea asli. Budaya Korea asli justru sudah mulai terkikis. Yang berikutnya lagi, kalimatnya yang berikutnya adalah, iya, dan anak-anak suka. Emang kenapa kalau anak-anak suka? Coba lihat anak-anak. Kadang dia makan sesuatu yang itu berbahaya bagi dia. Pas kita ambil, dia nangis. Yang benar yang mana? Kita tetap ambil, biarkan dia menangis karena dia nggak tahu bahwa ini berbahaya buat dia. Misalkan dia mau makan racun, atau kita kasih karena dia suka. Kalau menurut pendapat bapak ini, berarti apa? Gak apa-apa lah, orang anak kita mau makan racun, suka-suka anak kita lah. Lah gimana sih bapak? Ya, jadi hanya karena anak kita suka, bukan berarti itu baik buat kita. Ya, jadi yang tahu baik buruk buat kita tuh Allah sekali lagi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, boleh jadi sesuatu itu kamu sukai padahal itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi sesuatu hal itu kamu benci padahal itu baik buat kamu. Jadi Allah yang maha tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi, dan itu diatur dalam Al-Quran. Makanya kalau Allah bilang, udah jangan lihat aurat, itu gak baik. Ya, suka kok. Ya, ya lu bikin surga sendiri aja lah.
Mungkin mereka yang terlalu ekstrim.
Terlalu ekstrim, tuh kan. Label-label yang dikampanyekan bagi orang-orang yang mau kebaikan adalah radikal, ekstrim, konservatif, orang-orang yang kaku, orang-orang yang kuno, orang-orang yang gagal move on dari masa lalu Islam, bawa-bawa agama. Terus mereka adalah orang-orang yang kekinian, modern, orang-orang yang mengerti perbedaan, orang-orang yang beragam. Jadi mereka dengan seenaknya mengklaim orang-orang berbeda dengan mereka adalah orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah, orang-orang yang orang-orang yang ketertinggal gitu.
Dan Martin dikait-kaitkan sama agama, ya itu menilainya ya kurang bagus.
Emang kalau hidup ini gak bawa-bawa agama, terus membawa-bawa apa? Padahal kita ini akan mati kan bawa agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam berislam. Jadi kalau kita gak bawa-bawa agama, lah terus besok mau bawa apa? Besok pas di akhirat meninggal, ditanya, man robuka? Waduh, siapa ya? Gak kebawa. Ya karena gak pernah dibawa agamanya, sampai mati gak kebawa. Agama ya harus dibawa lah. Nih ya, berak aja tuh bawa agama. Ah kok bisa? Iya. Lah iya kan, kalau antum kencing, jongkok, itu ada pahalanya. Masuk baca doa ada pahalanya, kaki kiri ada pahalanya, keluar kaki kanan ada pahalanya, keluar baca doa ada pahalanya. Bayangin, untuk urusan masuk kamar mandi, kencing, berak, itu tuh ada aturannya. Jadi kata siapa bilang jangan bawa-bawa agama? Harus bawa-bawa agama kemanapun, bahkan ke toilet sekalipun itu bawa-bawa agama. Jadi paham teman-teman ya, pandangan-pandangan ini bahaya banget, karena seolah-olah orang harus menjauh dari agamanya ketika ngomong soal kehidupan. Ini kita mau berpakaian nih, ini budaya nih, jangan bawa agama lah. Kita hidup karena Allah, kita hidup untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Masa kita gak boleh bawa-bawa Allah, gak boleh bawa agama Allah ya. Jadi hati-hati, ini pemikiran kayak gini sering banget dan sedang gencar-gencarnya disebarkan. Semoga teman-teman ya bisa berhati-hati dengan pemikiran yang seperti ini.
Tapi ini kan kebudayaan gitu loh, gak bisa disamakan dengan agama gitu. Tinggal kita aja yang menilainya, mau ngikutin gaya mereka atau tidaknya.
Kebudayaan memang gak bisa disamakan dengan agama. Kebudayaan harus ditaruh di bawah agama, karena agama lebih tinggi daripada kebudayaan. Jadi kalau ada kebudayaan yang tidak berlawanan dengan agama, silakan. Contohnya teman-teman pakai baju batik, monggo. Wong batik itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau teman-teman pakai baju yang membuka aurat, itu mau bilang kebudayaan sekalipun tidak menjadi dalil untuk itu menjadi benar. Karena yang lebih tinggi daripada budaya adalah agama. Agama di atas segalanya. Itu harus teman-teman ketahui.
Harus diboikot, berarti bapak gak setuju?
Ya gak setuju. Walaupun tidak ada video ini pun, kalau moral anak-anak kita rusak ya rusak menurut saya.
Nih, gak ada video ini pun kalau moral anak-anak rusak ya rusak gitu. Balik ke tadi, ada seorang cewek, ini teman-teman bayangin, teman-teman kan rata-rata pendengar podcast ini rata-rata perempuan ya. Teman-teman bayangin, ada seorang pelakor deketin suami kita. Terus suami teman-teman ini akhirnya selingkuh gitu, gara-gara pelakor ini terperdaya. Terus cewek pelakor ini ketika dilabrak, dia bilang apa? Allah, suami lo aja emang dasar tukang selingkuh. Tanpa ada gua pun dia pasti bakal tetap selingkuh kok, emang dasar bakatnya selingkuh aja. Terus apakah gara-gara itu pelakor ini jadi benar? Sampai sini paham teman-teman ya? Ya enggak lah, tetap aja ada faktor daripada si pelakor ini yang mencoba mengkampanyekan untuk suaminya selingkuh, ngerti ya? Yang mencoba mengajak agar suami teman-teman ini selingkuh. Na'udzubillah min zalik ya, ini contoh aja. Jadi sama, hanya karena ada banyak faktor yang merusak moral seorang anak, tidak berarti satu faktor menjadi benar. Oke, memang tidak hanya K-pop, tidak hanya rock mini yang membuat anak kita moralnya bejat. Banyak, tapi bukan berarti rock mini ini jadi benar. Paham teman-teman ya? Ini pola berpikir yang sudah keblinger. Tentu sudah tahu kan pola keberinger ini dari siapa bisikannya? Iwas Wisufi Sudurinas Minal Jin Natiwanas.
Kalau ini dilihat anak kecil ya harusnya pengawasan orang tuanya juga sih ya. Maksudnya kalau emang dia nonton anaknya ya udah kan emang dia pakaiannya agak begini ya. Maksudnya anaknya dialihkan gitu, jangan dibiarin nonton kayak beginian gitu. Tapi kalau dari orang dewasa yang nonton atau remaja ke atas sih kayaknya biasa aja sih, wajar aja itu. Maksudnya gak terlalu eksotis atau gimana gitu.
Tergantung orang tua ya. Semua kan terbentuk dari kalau bisa menfilter kan
Tergantung orang tua. Kalau bisa memfilter kan ya gak masalah. Orang tua pasti memfilter kok bu. Orang tua pasti akan memfilter. Tapi sefilter apapun orang tua, kalau lingkungan semakin parah dan semakin parah kan juga gak bagus. Apakah teman-teman mau dibilang begini, suka-suka gue dong kentut, lu aja yang harus tutup hidung. Ya kalau lu bisa tutup hidung harusnya gak bau dong. Terus gue kentut depan muka lu, ih lu parah banget sih kentut sembarangan. Ya lu filter aja, lu tutup aja hidung lu, susah amat. Bayangin betapa egoisnya jawaban-jawaban seperti ini coba.
Dia juga yang ngomong lah, kalau misalnya tidak senonoh-noh ya tergantung pikirannya lagi. Balik lagi siapa yang nonton, tergantung mindset gitu. Kalau misalnya orangnya ngeres, negatif, ngeres ya ngeres aja. Mau pakai baju tertutup sekalipun kalau emang orangnya udah ngeres ya ngeres aja.
Surprise! Gitu.
Iya, itu kesimpulan yang sudah kita akan duga teman-teman ya. Jadi buat YouTuber yang berdua ini dari Step by Step ID, bukan bermaksud buruk, tapi semua orang bebas berpendapat. Sebagaimana teman-teman berpendapat bahwa kalau emang otaknya ngeres, emang ngeres aja, walaupun tertutup pun tetap ngeres. Kami pun bebas berpendapat untuk mengomentari bahwa otak ngeres itu punya pemicu. Gak mungkin ada orang tahu-tahu lihat tembok terus nafsu pengen nyium tembok. Paham teman-teman ya? Ada faktor yang memicu dia untuk ngeres. Makanya teman-teman sekalian, pemicu-pemicu itulah yang dijaga oleh Islam. Islam pun menjaga otak kita. Islam suruh kita menundukkan pandangan, suruh jaga kita hubungan laki-laki dengan perempuan, belajar agama, suruh kita gak boleh zina tangan, zina mata, zina otak ya, zina pemikiran. Tapi sama, dari diri orang lain pun harus sama, menutup auratnya, menundukkan pandangannya juga, supaya sama-sama saling menjaga. Itu namanya balance. Gak boleh kita egois, kita bebas buka-bukaan, terus orang lain disuruh jaga otaknya. Orang lain insya Allah kalau waras dia bakal jaga otaknya. Tapi ingat, kejahatan bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Bubble Radio.